Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ak boli prezidentské voľby referendum o vládnutí spolu s Petrom Pellegrinim, ich vyhral aj Robert Fico. Pre kroky jeho vlády sú však ohrozené miliardy eur z európskych fondov alebo plánu obnovy. V parlamente sa stále hovorí aj o medveďoch. Na rad však musí prísť aj šetrenie v našich verejných financiách. Ako prehru kandidáta opozície nesú kresťanskí demokrati? Prečo píšu list do Bruselu pre ohrozené európske peniaze? A prečo za tým vidia popri vláde aj svojich kolegov z opozície? Aký návrh proti medveďom teda ponúka kresťansko-demokratické hnutie ministrovi Tarabovi a poslancom parlamentu? Bude za odvolávanie ministeriek kultúry a zdravotníctva v Národnej rade? No a čo hovoria kresťanskí demokrati na vládne plány prepúšťania či ďalšieho zvyšovania daní? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom kresťansko-demokratického hnutia, takisto poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, Milanom Majerským. Pán predseda Majerský, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem, dobrú chuť k obedu a ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem aj za to prianie našim poslucháčkam, poslucháčom, aj za to, že ste tu. Už je to chvíľka, máme naozaj obrovské množstvo tém, pán predseda, poďme na to, aspoň teda to, čo stihneme. Ak dovolíte, začnem ešte trošku reminiscenciou na prezidentské voľby, ktoré vyhral kandidát strany Hlas a strany Smer, Peter Pellegrini. Otázka ale je opačná, ako vy vnímate prehru vášho kandidáta, nie priamo teda stranického, ale kandidáta, ktorého ste vo voľbách podporovali, teda Ivana Korčoka.
Som presvedčený, že sme urobili dobre, keď sme podporili Ivana Korčoka. Podporili sme de facto demokraciu, nie osobu Ivana Korčoka, ale demokraciu, ktorej a zvíťazila, myslím si, že našou podporou Ivana Korčoka práve demokracia. Jasne, v druhom kole prehral. Prehru treba prijať, treba ju aj vedieť zniesť. Treba pogratulovať víťazovi. Verím, že víťaz nebude prezidentom iba vládnej koalície a Roberta Fica, ale bude prezidentom všetkých ľudí, všetkých občanov na Slovensku. Toto je aj túžba, myslím si, a som presvedčený o tom, všetkých obyvateľov Slovenska, aby naozaj prezident bol nestranný, bol nezávislý a bol prezidentom všetkých občanov.
Podľa tých jeho prvých vyjadrení o tom, že bude teda chrániť záujmy tejto vlády, z ktorej vzišiel, máte o to obavu, alebo?
Máme. Samozrejme, každý jeden politik, ktorý je v Národnej rade a videl, čo sa deje posledných 6 mesiacov v Národnej rade, má obavu, ale 15. jún ukáže, keď zasadne Peter Pellegrini do svojho kresla, akým prezidentom bude. Či bude reprezentovať hodnoty a občana, alebo iba vládnu koalíciu.
Isté, to budeme vidieť samozrejme v tom momente na pravé poludnie. No, vládna moc a podporovatelia Petra Pellegriniho označovali počas volebnej kampane Ivana Korčoka za kandidáta vojny. V takom prípade, pán predseda Majerský, by však muselo byť aj KDH hnutím vojny, keďže tohto kandidáta podporovali. No tak čo teda na to Petrovi Pellegrinimu, jeho podporovateľom vrátane ministra vnútra pána Šutaja Eštoka, ktorý zverejnil dokonca ešte aj sponzorované video s tým odkazom kandidátovi vojny. Čo im odkážete vy?
Teraz nebudem hodnotiť osobu Petra Pellegriniho, toho dajme na bok, ale kampaň bola mimoriadne špinavá, bola mimoriadne lživá, klamala ľudí a mnohí podľahli týmto klamstvám a volili možno práve Petra Pellegriniho kvôli týmto klamstvám. Určite Ivan Korčok nebol prezidentom voľby alebo kandidátom vojny. Bol kandidát, ktorý chcel mier. Bavili sme sa o tom. On nás požiadal o stretnutie. Predtým, než sme mu dali podporu, dávali sme mu aj nepríjemné otázky. Či už to boli otázky na kultúrno-etické témy, či už to boli otázky suverenity Slovenska, ale aj práva veta. Nie na všetko nám dal odpovede, s ktorými naša politika má proste názor taký, aký má, ale aj napriek tomu sme ho podporili, lebo som presvedčený, že Ivan Korčok sa v tej najťažšej dobe posledných rokov postavil na stranu spravodlivosti a právneho štátu, čo v tej dobe Peter Pellegrini neurobil. Hanebná novela trestného zákona nás jednoducho presvedčila o tom, že Ivan Korčok je tým lepším kandidátom na prezidenta.
Otázka je, pán predseda, prečo, či váš osobný názor, či ste to riešili aj v hnutí, prečo, či už samotný kandidát Ivan Korčok, ale do toho vás ťahať samozrejme nechcem, pýtam sa najmä na vás, ste nedokázali nájsť odpoveď na niečo, čo úplne bez problémov nazývate lžami a klamstvom, tak, aby to pochopili nielen voliči, ktorí Ivanovi Korčokovi odovzdali svoj hlas, tých viac ako 1 200 000 ľudí, ale aj voliči, ktorí odovzdávali hlas Petrovi Pellegrinimu a uverili, že Ivan Korčok je kandidátom vojny.
Viete, Ivan Korčok nie je člen KDH. On je
to nie,
človek, ktorému sme my dali podporu. Nemali sme človeka v jeho týme, kde by sme mohli riadiť jeho kampaň. Na niektoré veci by sme možno dávali úplne iné odpovede.
Poďte, napríklad.
Napríklad aj v tom, pred tým druhým kolom by sme ináč riadili jeho kampaň, aj čo sa týka jeho stretnutí, jeho vyjadrení, jeho kampaňovania.
Čo bolo také najviac problematické z toho, pán predseda?
Ivan Korčok mal získaného liberálneho voliča, myslím si, že automaticky. Bolo potrebné zabojovať práve o konzervatívneho voliča. V prvom kole sa ukázalo, že naozaj Orava spíš zabojovali.
Jednoznačne vyťazil tam.
Média to hodnotili veľmi pozitívne.
Áno, a videl za tým najmä podporu kresťanských demokratov.
A druhé kolo ukázalo, že Ivan Korčok, z môjho pohľadu, teraz hodnotím to ako osoba Milana Majerského a predsedu KDH, a tam urobil možno chybu, že sa nesnažil viac chytiť práve tých konzervatívnych, aby si ich upevnil a dali mu hlas
napríklad
aj v druhom kole.
Práca s myšlienkou jeho rodiny, jeho manželky, synov, alebo nie, čo myslíte?
Toto on odmietal zatiaľovať do kampane? Toto zvládol si, myslím si, že na jednotku. Boli to úplne iné veci, nechcem ich konkretizovať. Tam mohol zabojovať viac o konzervatívneho voliča.
No dobre, je to skôr otázka toho, čo som tak nenápadne konštatoval hneď v tom úvode, že ak niekto chcel označiť tie prezidentské voľby za referendum o vláde Roberta Fica, o štvrtej vláde Roberta Fica, tak mu to nevyšlo, lebo aj prieskumy verejnej mienky, ktoré už máme čerstvé, ukazujú, že tie síly sú rozložené plus minus tak, ako dopadli tie prezidentské voľby. Čiže tá otázka sa týka aj kresťansko-demokratického hnutia a ja ju len zopakujem. V čom to je, že nedokážete presvedčiť voličov o tom, že tá druhá strana klame, že tá druhá strana pripravuje návrhy zákonov a legislatívu, ktoré sú hanebné vašimi slovami a škodia tejto krajine? Čím to je, kde robíte chybu?
Ťažko povedať, nie som odborník na marketing, na komunikáciu.
No, ste predseda politickej strany.
Možno by bolo potrebné si tu zavolať niekedy aj práve aj týchto ľudí. My sme urobili všetko preto, aby Ivan Korčok zvíťazil. Dali sme mu jasnú a zreteľnú podporu. Nemusíme si tu nahovárať, že kresťansko-demokratické hnutie hralo nejakú dvojitú hru.
Nie, to
tam
nebol,
sme boli jasný, čitateľný a zreteľný. Áno. Náš orgán, ktorý v zmysle stanov má dať podporu, 16. februára dal podporu Ivanovi Korčokovi a tak sme všetko aj komunikačne riadili.
Dobre. Ja vravím len, je to otázka samozrejme aj na stranickú politiku a do budúcnosti, napríklad aj do najbližších volieb, ktoré budú, do volieb do Európskeho parlamentu, nehovoriac o tých ďalších, ktoré budú spojené a neskôr aj voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Čiže je zbytočná tá otázka, pán predseda, že či neľutujete, že ste do boja nepostavili napríklad vašu pani manželku Miriam Lexman alebo bývalého ministra spravodlivosti pána Karasa?
Viete, keď máte iba jeden výstrel, nemôžete špekulovať, že ktoré všetky kampane idete zvládnuť, lebo máte iba jeden výstrel a mojou prvoradou úlohou bolo a úlohou KDH dostať sa späť do Národnej rady a začať kampaň niekedy v novembri, v decembri po parlamentných voľbách, by už bolo veľmi neskoro.
Rešpektujem.
A preto sme zvážili, že jednoducho nemáme na to v tejto chvíli a budeme sa venovať práci v Národnej rade. Dostali sme sa do Národnej rady a toto bolo vtedy kľúčové.
Dovolte, pán predseda, ešte jednu otázočku priamo k voľbám. A to je tá vec, že ako čítate tú spoluprácu, možnú spoluprácu Ivana Korčoka s niektorými opozičnými subjektami? Je dnes evidentné, že o spoluprácu s ním sa zaujíma Progresívne Slovensko aj jeho predseda, tu u nás v štúdiu, predseda Hnutia PS, Michal Šimečka, povedal doslova, ja mám určitú predstavu o možnej spolupráci, ale chce to aj istý čas. Najmä to chce, aby som o tom najprv rozprával s Ivanom Korčokom. On takisto v štúdiu nevylúčil spoluprácu, len povedal, že si necháva trošku čas. Čiže dve otázky v jednom. Ako to komentujete, že sa o to PS zaujíma? Aj možno Ivan Korčok nehovorí úplne hneď na prvú nie. A po druhé, vy v KDH uvažujete o nejakej užšej spolupráci do budúcnosti s Ivanom Korčokom?
Určite neuvažujeme o nejakej užšej spolupráci s Ivanom Korčokom. KDH si ide svojou vlastnou cestou. Nie sme ani príliš napravo, ani príliš naľavo. Jednoducho kresťansko-demokratické hnutie bude hájiť svoje témy a svojich voličov a budeme prednášať do Národnej rady tie témy, ktoré sme mali vo volebnom programe. Aj to robíme. Niečo sa nám darí viac, niečo menej, niečo vôbec, veď sme opozičná politická
strana.
Ale
nie s Ivanom Korčokom.
Ale nie s Ivanom Korčokom ani s nikým iným. Máme svojich členov, svojich predstaviteľov, svojich funkcionárov, svojich poslancov a na tom budeme pracovať, aby sme boli úspešní.
A to lano, ktorému hádže PS, to ako komentujete?
Nejdem to nejak zvlášť komentovať. je to ich vnútrostanická záležitosť, rozhodli sa hodiť to lano, ako to teda tvrdíte vy. Či sa ho chytí Ivan Korčok, uvidíme a ukáže čas. Boli aj takí, ktorí hovorili, že Ivan Korčok by si mal založiť vlastný politický subjekt. Ja osobne si to nemyslím. Myslím si, že Ivan Korčok bol síce osobnosťou na kandidáta na prezidenta, ale na to, aby vykreoval, založil a riadil nejaký silný politický subjekt, ktorý by bol rozhodujúci. Myslím si, že toto tu asi nebude hrať úlohu. Toto zlyhalo aj v histórii Slovenska viackrát a boli sme toho svedkami.
Uvidíme, ako sa zachová Ivan Korčok. Čo sa týka Petra Pellegriniho, pán predseda, ak nie úsmevné, možno minimálne kontroverzné je to, že Peter Pellegrini najskôr po zvolení zabudol, že už nie je predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Dokonca si plánoval program v tom zmysle, že sa ešte len rozhodne, ako ten svoj mandát Národnej rade ukončí. Ušlo mu, že ústava to rieši za neho a že jeho mandát zaniká dňom zvolenia za prezidenta republiky. To bola práve tá nedeľa, keď štátna volebná komisia oficiálne vyhlásila výsledky volieb, ktoré vyhral. No, zároveň sa potom však ukázalo, že menovací dekret pre svojho nástupcu, pána Žigu, podpísal už deň pred voľbami, čiže v sobotu. A teraz otázka na vás, aby ste to komentovali, pán predseda. Ako, čo si myslíte, že ľudský proste zabudol na to, že podpísal nejaký dekret dva dní predtým, alebo nezabudol, nuž, ale potom musel klamať a možno aj, ako ho podozrieva pán poslanec, dostal antedatovať podpis pod tým splnomocnením pána Žigu, aby viedol parlament.
Ja už teraz musím dávať pozor aj na slova skrz toho, že hovoríme o dezignovanom prezidentovi a z úcty k úradu prezidenta Slovenskej republiky naozaj treba zvoliť správne slova. To, či klamal alebo neklamal, ja neviem. Ja to neviem vyhodnotiť, na to sú iní. Či naozaj dal podpis a nespomenul si na to, že ho dal, je na ňom a na jeho svedomí. Ja to nejdem komentovať, na to sú orgány, ktoré sú v Národnej rade, či mali naozaj ten dokument v listinej podobe s jeho podpisom, alebo mali tam iba napísané VR ako vlastnou rukou. Včera na grémiu politických predstaviteľov v Národnej rade sme sa práve o tomto bavili. Mm-hmm. Bolo nám to takto vysvetlené, že informačný systém to jednoducho berie takým spôsobom ten podpis a iba to VR, že je to v podstate de facto to isté.
Áno, veď tomu ja rozumiem. Áno. Ja len hovorím o jeho sobotných vyhláseniach. Áno.
Ale toto je, minimálne
nedelný.
Je to na zamyslenie, že ako to vlastne bolo.
Dobre, beriem.
Ale vznikajú tam mnohé otázky.
Presne tak. Budeme aj čakať, že či ešte sa nejak budú zodpovedať, lebo fakticky, no čo už s tým asi teraz robiť. V každom prípade, ak si dobre pamätám, po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini ako kandidát na predsedu parlamentu získal 131 hlasov. Nemusíte povedať áno alebo nie, ale z toho logicky vyplýva, že aj hlasy vašich kolegov, neviem, či aj váš osobne, pán predseda Majerský. A teraz chce hlas za predsedu parlamentu Richarda Rašiho. My nevieme, ako to dopadne, lebo medzi tým Robert Fico povedal, že jeho snom je, aby bol predsedom parlamentu Andrej Danko, čo samozrejme hlas odmieta. Ak by teda nasadili do boja alebo do hlasovania o post predsedu parlamentu Richarda Rašiho, jednak budú asi už dohodnutí v koalícii, ale môže sa opakovať ten scenár, že mu dáte hlasy aj vy?
To ešte nejdem hodnotiť, či mu dáme alebo nedáme. Vtedy sme Petrovi Pellegrinimu, myslím si, že zväčša klubu KDA dali podporu v tejto nominácii. Či dáme hlas aj Richardovi Rašimu a či tu vôbec bude on, ešte tiež nevieme, lebo tam vidíme, že aj mocenský boj medzi koalíciou.
Jednoznačne.
Vieme, že aj SNS sa snaží získať tento post pre Andreja Danka. A či sa to podarí a či sa vôbec nakoniec nerozvadí vládna koalícia práve na týchto flekoch alebo na týchto stoličkách, bude ešte zaujímavé sledovať.
Dobre, ale pre vás ako opozíciu je zložité povedať dnes, že nie, nepodporíme ani Danka, ani Rašiho?
My totiž nevieme, aké meno tam bude.
No,
takže ako náhle uvidíme, aké meno tam bude, vyjadríme sa v tom čase.
Dobre.
Teraz by som naozaj predbiehal situáciu.
Dobre, vrátime sa k tomu. Robert Fico, pán predseda, má za sebou viacero vulgárnych a nenávistných útokov proti vám, politickej opozícii, proti mimovládnym organizáciám, médiám, alebo skrátka len človeku, ktorý si dovolil zverejniť svoj postoj na vývoj politickej scény na Slovensku. Robert Fico okrem iného hovoril toto. To sú dva citáty. Peter Pellegrini na vlastnej koži dostatočne pocítil, čo sú niektoré politické prasce v médiách, v mimovládnom sektore a opozícii schopné, a Korčokovi chlebodarcovia už od dnešnej polnoci strašia, že po víťazstve Petra Pellegriniho bude vláda rúbať a sekať hlava nehlava v duchu toho slávneho reš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe. No a ešte Robert Fico povedal aj toto o pár dní neskôr. Ja už len čakám, kedy sa táto frustrácia, tak intenzívne prehlbovaná denníkom N s Mečkom či aktualitami, pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov, a to nepreháňam ani o milimeter. Pán predseda, takto ide vyzerať teraz na Slovensku verejná politická debata?
Zabudli ste ešte jeden citát.
Povedzte ho vy.
Robert Fico chcel vykostiť KDH.
Napríklad.
No áno.
Vlastnými rukami chcel roztrhať, povedzme, šéfa regulačného úradu a tak ďalej a tak ďalej. Pýtam sa, či toto je debata, ktorú opozícia pripustí, v ktorej bude Slovensko teraz žiť?
Ja budem hovoriť teraz ako predseda KDH.
Nech sa páči.
Takáto retorika nie je vlastná predstaviteľom slušnej politickej strany. Určite za nás v Národnej rade nikdy neodznela na žiadneho predstaviteľa, či už vlády, alebo vládnej koalície, žiadna nevhodná poznámka, invektívum alebo niečo podobné. Komunikujeme veci a témy slušne, odborne a vecne. Prekvapujeme, že Robert Fico sa nedokáže povzniesť na to všetko. Robert Fico by mal byť nad vecou. Mal by byť premiérom, ktorý zjednocuje a spája. A namiesto toho ide vykosťovať opozičnú politickú stranu. On by sa mal venovať samému sebe, mal by sa venovať Smeru, je jeho predsedom. Mal by sa predovšetkým venovať vládnej koalícii.
Vy ako opozícia s tým môžete niečo robiť, lebo to sú veci, ktoré môžu... Pozrite sa, predseda vlády tu hovorí o tom, že môže dôjsť k vražde. Zároveň je to ten istý predseda vlády, ktorý hovorí o prasciach v médiách, v opozičnej politike, v mimovládkach tých ľudí, ktorí, povedzme, pri schvaľovaní dohody so Spojenými štátmi americkými trpeli tým, že predstavitelia strany Smer zverejňovali ich adresy, ich tie fotografie a tak ďalej. No tak, viete, sú tu ľudia, vrátane toho pána psychologa, na ktorého osobne reagoval predseda vlády, ktorí majú obavy o svoju vlastnú budúcnosť, o svoje psychické zdravie, o svoje zdravie a život v tejto krajine. Čo vy ako opozícia teda s týmto viete alebo môžete robiť?
No, my samozrejme nemôžeme vstúpiť do toho, čo povie a nepovie Robert Fico, ale argumentárium Roberta Fica nemôže byť o útokoch na iných. Argumentárium Roberta Fica by mali byť výsledky jeho vládnutia. Ako dokáže zabezpečiť čerpanie finančných prostriedkov
v Národnej rade Slovenskej republiky návrh na odvolanie predsedu vlády napríklad.
Tak na to nebude dosť hlasov, povedzme si rovno. Ja viem, kde
asi sa pohybujem. Asi ani na odvolanie iných ministrov,
ani
pán predseda.
Ani na odvolanie iných ministrov, presne tak, ale dokončím to, čo som začal.
Nech sa páči.
Že jednoducho Robert Fico by mal naozaj sledovať to, čo je úlohou vlády. Či naozaj plnia plán obnovy, čerpú eurofondy, či sa starajú o lepšie zdravotníctvo, školstvo, či naozaj je postarané o chudobných ľudí, ktorí žijú na Slovensku, alebo jednorodičovské domácnosti, alebo viacpočetné rodiny. Toto je jeho úlohou. Úlohou jeho nie je útočiť na druhých. Ak dokáže argumentovať nie útokmi a slovnými invektívami, ale tým, že povie, podarilo sa nám dosiahnuť to, alebo taký milník z plánu obnovy, postaviť takú nemocnicu.
No ale vidíte, realita je opačná.
Realita je opačná.
Milníky možno sa plnia, ale platba z plánu obnovy 4. za 900 miliónov je zablokovaná. Tieto výroky, ktoré som vám ocitoval, sú faktické, že toto
sú
je
fakty,
realita.
Ale sú aj smutné. Vrajím, víťaz by mal mať chvíľku ruky nad hlavou a potom by si mal vyhrnúť rukavy a pracovať. A toto sa nedeje. My tu vidíme, že útoky pokračujú ďalej. Ja som iba prekvapený, že kde toto skončí.
No,
či náhodou
a to sa vás práve
pýtam, pán predseda.
Či
násilnosť nebude práve kvôli týmto nevhodným, agresívnym vyjadreniam pána premiéra. Nech nás naozaj Boh chráni od toho, aby práve kvôli tomu bola naďalej rozdeľovaná spoločnosť a došlo k nejakým agresiám aj na uliciach alebo k nejakým ďalším.
Áno, veď aj my dvaja tu stojíme aj za rodičov napríklad Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorí boli zavraždení len nedávno práve pre to, čo Jan Kuciak robil ako svoju prácu. No tak práve na to reagujem, ale dobre, možno vám ešte niečo napadne, čo sa s tým dá robiť počas našej debaty, lebo Robert Fico po tých voľbách vyhlásil aj napríklad toto. Smerom priamo ku vám. Zaslepené nenávisťou proti vláde je kresťansko-demokratické hnutie schopné poprieť vlastnú podstatu a identitu, postaviť sa do jedného bloku s politickými kreatúrami z Progresívneho Slovenska, z SAS či s Matovičom. Dnes na Európskom výbore parlamentu Robert Fico, pán predseda, podľa vašej opozičnej kolegyne pani Marcinkovej z SAS hovoril, ja neviem potvrdiť, či je to citát Roberta Fica, tak toho publikovala pani Marcinková, smerom ku KDH, ja vám ponúkam, poďme sa rozprávať o zákaze adopcií detí homosexuálnymi pármi. Poďme sa rozprávať o zákaze super potratov. Pán predseda, o čo tu ide? Na jednej strane výroky premiéra, nechcem to komentovať, ale ako by chcel rozoštvať kresťanských demokratov priamo zvnútra. Na druhej strane zrazu príde ponuka, pomôžem vám so super potratmi, ja neviem, čo to je za terminus technicus, pomôžem vám S čím to ešte, čo som to ešte hovoril? S adopciami detí homosexuálnych párov. To nás, my nemáme na Slovensku homosexuálne páry. O čo tu pán predseda ide?
Bol som na tom výbore, bola tam.
Myslím, prepáčte, nemáme homosexuálne páry uznané zákonom, čiže áno, nemáme komu dovoliť alebo nedovoliť
rozumiem
adoptovať deti.
Rozumiem vaše otázke. Bol som na tomto výbore, bol to výbor pre európske záležitosti a bola tam aj naša europoslankyňa Miriam Lexman, ktorá v podstate dávala otázku pánovi premiérovi, že či do základnej charty práv Európskej únie bude dané aj právo na potrat. Pán premiér reagoval slovami, že tieto náboženské otázky, no v prvom rade nejde o náboženskú otázku, ide o, o otázku ľudskej dôstojnosti, lebo sme presvedčení, že základným právom má byť právo na život, nie právo na potrat. Vyhol sa tomu a začal rozprávať o niečom, o čom som počul prvýkrát z jeho strany ako premiéra, úradujúceho premiéra, a prekvapilo ma to, lebo nikdy nekontaktoval kresťanských demokratov, že chce dávať nejaký zákon. Nikdy nás neoslovil nikto z politikov Smeru, Hlasu alebo vládnej koalície. Čiže pre nás toto, čo sa udialo dnes ráno na výbore pre európske záležitosti, bola úplná novinka.
To čítate? Poďte, ako to čítate? Ako hodenú rukavicu na spoluprácu, opakujem, o návrhoch, ktoré ale logiku veľmi vnútornú nemajú, alebo ako to, čo hovorí vaša kolegyňa z opozičnej SAS, že sa vás Robert Fico len pokúša rozbiť jednak ako KDH a jednak ako opozíciu, ktorá nejakým spôsobom spolupracuje.
Pre nás je kľúčové to, čo sme mali vo volebnom programe.
A to ja viem,
postupným
ale povedzte,
spôsobom
ako to
snažíme plniť. A ako môžem čítať niečo, čo som nevidel v nejakom návrhu? On, veď Smer, Hlas, SNS nedalo
preto,
žiaden návrh,
preto, pán predseda,
ako
ale,
to môžem čítať.
Ale predseda vlády
neudialo
to,
sa žiadne
to vypovedal priamo na pôde Výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Čiže preto sa vás na to pýtam, či to vás neprekvapuje, čakáte to od neho, alebo vás to ani nezaujíma, kým nepríde za vami, alebo že čo to je?
Myslím si, že ľudia vidia, že robíme si našu vlastnú opozičnú politiku. To, čo je dobre, pochválime, ale to, čo je zlé, kritizujeme. A kritizujeme to vecne, nie invektívami, ako som povedal pred chvíľou. Kritizujeme to naozaj argumentáriom.
Toto je dobré alebo zlé, toto, čo predseda tu...
Toto nás prekvapilo, lebo to sa udialo ráno o 8:30 na výbore a nikdy predtým sme sa o tomto s nikým z vládnych predstaviteľov
nebavili. A chcete sa s nimi o tom rozprávať?
Ale o čom? No, veď to sú neidentifikovateľné
veci.
No veď
zákaz adopcií homosexuálnymi pármi, zákaz superpotratov. No.
Ja neviem, čo je to za termín superpotrat.
Som myslel, že by budete vedieť.
Ja ani
nie,
neviem, čo je to za termín. Nie je zadefinovaný žiadnej lekárskej
No dobre, čo by malo teda nasledovať? Že nejaký telefonát, Smer, KDH?
Vôbec nič.
Nič.
Sme opozičná
nič.
Politická strana. Robíme si svoju robotu.
Dobre.
Ale viete, čo ešte vám poviem jednu vec?
Poďte.
Je úsmevné, že mali možnosť zareagovať práve na tieto veci poslanci za Hlas, Smer a SNS. Mali to takú možnosť. Včera pri hlasovaní v Národnej rade, keď dal poslanec Krátky svoj návrh, aby nebolo v Európskej únii prijaté tzv. Právo na potrat.
Áno,
skrátil som to.
Áno.
A mali takú možnosť zahlasovať dnes na výbore. Totiž jeden z bodov bol aj bod, ktorý tam navrhol Branislav Škripek, náš poslanec Národnej rady.
Áno.
Aby tzv. Právo na potrat nebolo základným ľudským právom.
Vidíte,
a títo poslanci, nehlasujú, ktorí sa zaštiťovali morálnymi, etickými hodnotami a všetkými týmito možno kultúrno-etickými otázkami pred prezidentskými voľbami, dnes, pár dní po prezidentských voľbách, sú im tieto kultúrno-etické otázky ukradnuté.
No, vidíte,
čiže
klamali
a dal som odpoveď na všetky otázky, ktoré ste mi dali pred chvíľou.
Budeme sa to snažiť nejak vyčítať tam medzi riadkami. Áno. A urobili to presne v tom momente, keď vám Robert Fico z nenazdajky zrazu nechal takýto odkaz. No dobre, ja sa na to pýtam aj preto, lebo to súvisí aj s tou ďalšou témou, že kresťansko-demokratické hnutie píše list šéfke Eurokomisie pani von der Leyen so žiadosťou o rešpektovanie suverenity členských krajín Európskej únie v otázkach, ktoré podľa KDH jednoznačne spadajú len do pôsobnosti členského štátu. Vy hovoríte, citát z vašej tlačovej správy, odmietame snahy vlády i časti progresívnej opozície preniesť tento vnútropolitický spor na pôdu Európskej únie a dokonca tak ohrozovať finančné záujmy Slovenska. Pre naše posluchačky, posluchačov len dohováram, že ide o zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a možnom zablokovaní peňazí jednak z plánu obnovy a možno z eurofondov. Pán predseda, ale moja otázka najskôr je taká, že odkiaľ to máte, že nás chce Európska únia trestať za zmeny na prokuratúre?
No, v prvom rade asi treba povedať, že Európska únia pred pár rokmi si schválila mechanizmus na odoberanie eurofondov. Táto správa bola, spravodajcom tejto správy bol v Európskom parlamente pán Šimečka. Za túto správu hlasovali aj poslanci Smeru, aj poslanci Progresívneho Slovenska, aj pán poslanec Polak, a myslím, že aj pani poslankyňa Nikolsonová. Teraz ich to dobehlo. Teraz Európska únia ide trestať nás. Predtým to boli Poliaci, Maďari, možno medzi tým ešte
ale
nejaké iné
krajiny.
Ale
znova opakujem tú otázku, že odkiaľ máte tie informácie, že nás chce Európska únia trestať za zmeny na prokuratúre?
Práve, no veď aj poslanci, myslím, že Progresívneho Slovenska dávali tieto otázky v Národnej rade, poslancom Národnej rady alebo predstaviteľom
vlády. Ja neviem,
vlády.
Ja o tomto práve informácie nemám, ja viem len o nejakej komunikácii medzi komisiou a Slovenskom, ale zároveň viem, pán predseda, že aj štvrtá platba z plánu obnovy je zablokovaná kvôli viacerým momentom. A nie je to len trestný zákon a už vôbec nie je rušenie špeciálnej prokuratúry, ale je to, sú to nekryté dôchodky, napríklad 13. Sú to neschválené výdavkové limity v rámci štátneho rozpočtu, alebo ja neviem, čo tam ešte je. Čiže preto sa pýtam priamo na toto, lebo vy odkazujete priamo na úrad špeciálnej prokuratúry.
A jedna z otázok je aj to, akým spôsobom bude zabezpečená kontrola európskych peňazí v rámci Slovenska, keď sa zrušila špeciálna prokuratúra.
Áno, ale to už uznajte aj vy, že to sú finančné záujmy Európskej únie.
Áno, áno. No. Či toto prejde, tá kontrola na špeciálnu prokuratúru a že či tam bude vyčlenená časť prokurátorov, ktorá bude kontrolovať tieto peniaze.
Áno.
A to je, máme informáciu, že to tak bude, že to tak je. V tom prípade, a teraz vám chcem povedať podstatnú vec. My sa obávame jedného. My bojujeme nie za vládnu koalíciu, nie za opozíciu a v tomto prípade ani nie za KDH. Bojujeme za bežného občana, aby bežný občan nebol potrestaný odoberaním eurofondov, lebo vtedy sa zastaví ekonomický rast Slovenska, vtedy sa zastaví zamestnanosť. Ľudia budú prepúšťaní, ak nebudeme mať využitie eurofondov alebo plánu obnovy v našej ekonomike.
Áno, áno.
To je podstatná vec.
Áno, tak dve doplňujúce otázky. Pán predseda, opäť, vy máte informáciu o tom, ako vlastne prokuratúra bude riešiť tieto trestné činy alebo zločiny proti finančným záujmom Európskej únie, ktoré mal predtým na starosti úrad špeciálneho prokurátora?
Európska prokuratúra má tu svoju pobočku, ktorá rieši veci v prípade sporných otázok. Na Slovensku je tiež pobočka.
Áno, presne
Európskej
tak. Nebolo to aj súčasť práve úradu špeciálnej prokuratúry?
A úrad špeciálnej prokuratúry, aspoň podľa toho, čo tvrdí to, že bude mať vyčlenených prokurátorov, ktorí budú sledovať čerpanie.
Myslíte generálnu prokuratúru?
No, generál,
lebo ten úrad už neexistuje.
Pardon, generálnu prokuratúru, tak.
A vy tomu dôverujete, lebo
áno. A keď to tak je, tak potom zabezpečenie kontroly európskych peňazí tu bude garantované.
Dobre, ale to vy neviete mi teraz potvrdiť.
Ja vám to
momente,
teraz neviem
pán predseda.
Potvrdiť.
No,
ale
preto sa na to pýtam celé, lebo, ak teda dovolíte, okrem toho, že Progresívne Slovensko aj strana Sloboda a Solidarita teda celkom jasne vyhlasujú, že nie sú za to, aby nám Európska únia zastavila prostriedky z európskych fondov alebo z plánu obnovy, ale opäť ja som tu nie na to, aby som tu za nich rozprával, len konštatujem, aké mali vyhlásenia. Čiže moja otázka je takáto, že či by kresťansko-demokratické hnutie naopak nemalo napríklad aj návrhom uznesenia v Národnej rade Slovenskej republiky vyzvať vládu Roberta Fica, aby nedopustila svojimi krokmi, ktoré aj vy sami v KDH uznávate, že sú proti právnemu štátu, aby nedopustila, že nám pre ne Európska komisia zablokuje peniaze. Prečo do toho ťaháte kolegov z opozície a ešte, aby to bolo teda také zrejmejšie, hovoríte o progresívnej opozícii?
Skončím iba tým a znovu potvrdím to, čo sme už povedali a je to aj v liste v podstate zadefinované, aby neboli potrestaní občania Slovenskej republiky. Toto je pre nás kľúčové.
Ale to sedí, len oni nemôžu za to, čo robia, viete, politici v náhradnom vršku.
A práve preto žiadame predsedničku Európskej komisie, aby neboli potrestaní občania Slovenskej republiky. Viete, Európsky parlament, teraz od Európskej komisie prejdem trochu inač, alebo inde, Európsky parlament nie je neutrálny orgán, nie je to nejaký nezávislý, je to politický orgán a už vtedy, keď bol prijatý ten mechanizmus na odoberanie eurofondov,
áno, vy ste proti tomu protestovali.
Už toto bol prvý zlý krok lebo je to ako keby plieskajúci bič nad hlavami občanov Európskej únie alebo nad jednotlivými členskými krajinami, že keď nebudete počúvať, tak my vám ukážeme trest a tým trestom bude odobratie eurofondov. Skrátil som to do ľudskej reči.
Dobre, tak ja už len posledný krát, aby sme sa nemotali v kruhu, pán predseda, Robert Fico, citát, vôbec by som sa preto, že krajina nezvolila Ivana Korčoka za prezidenta, nečudoval, keby nám teraz čisto politických dôvodov a výsledku prezidentských volieb Európska komisia skočila na fondy. Pán predseda, ešte raz, nech v Európskom parlamente a v Európskej komisii rozprávajú tamojší verejní činitelia čokoľvek, ale za správu Slovenskej republiky je predsa zodpovedná vláda Slovenskej republiky. Prečo nevyzývate uznesením vládu Slovenskej republiky, aby nedopustila, že ľudia na Slovensku, občania tohto štátu, by mohli prísť o európske peniaze?
V prvom rade my nechceme, aby bol potrestaný občan, preto išiel list Ursuly von der Leyen a určite budeme vyzývať či už uzneseniami alebo nejakými inými krokmi aj vládu, aby robila
dobre,
všetky kroky
na to. Aby sa
to
nezdalo, že obhajujete vládu Roberta Fica a ich kroky.
V žiadnom prípade nejdeme obhajovať, my nie sme ich obhajcami. Práve naopak, častokrát ste mohli zaregistrovať kritiku vlády
preto,
zo strany
KDH. Preto, pán predseda, bolo by to prekvapivé, pretože naozaj KDH mimoriadne ostro kritizuje prijatie trestného zákona, zrušenie presne úradu tak špeciálnej prokuratúry, chystané zmeny v RTVS. Hovoríte o systematickom likvidovaní občianskeho sektora. Ostro kritizujete vládu za jej mocenské rozhodnutia, ale teda do Bruselu budete písať, že Slovensko je právny štát, pán predseda, tak toto vy nevidíte ako ohrozenie právneho štátu na Slovensku? Tieto kroky, ktoré som vymenoval, ktoré vy ostro kritizujete, nie ja. Nie je to ohrozenie právneho štátu?
Rámec, do ktorého je zaramcovaná Slovenská republika v rámci štruktúry Európskej únie, dávajú zmluvy. A to isté je aj v otázke iných krajín. Zoberte si, koľkokrát sme sa museli domáhať bruselských súdov, aby občan Jozef Chovanec, otázka jeho smrti, možno už je to 4 roky alebo koľko, aby bola vyriešená. Po 4 rokoch stále nemáme odpoveď na to. Tak je
sedí,
tam právny sedí štát? Je tam právny štát?
Myslíte, ide
prečo
v Belgicku?
Európska, v Belgicku, jasné, že v Belgicku. Prečo Európska únia nesiahne na právny štát napríklad v Belgicku? Prečo,
rozumiem.
Prečo tieto
rozumiem, 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 otázky? Ale ja nechcem porovnávať novelu trestného zákona na Slovensku a smrť pána Chovanca v Belgicku. Jednak na to nemám ani dostatok informácií a jednak si myslím, že sú to dve dosť zásadne odlišné témy, ale rešpektujem to, pán predseda. Teraz je to moja chyba, lebo máme už strašne málo času, tak skúsim vám dať viacero otázok, že len tak heslovíte. Pripojí sa kresťansko-demokratické hnutie v parlamente k odvolávaniu pani ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Pod návrh na jej odvolanie sa podpísali poslanci Progresívneho Slovenska, SAS, KDH nie.
My sme sa síce pod to nepodpísali, ale zadefinovali sme to ešte dávno predtým, keď sa ona mala stať ministerkou kultúry. Povedali sme, že pani Šimkovičová sa vôbec nemala stať ministerkou kultúry. To ste možno zaregistrovali.
Áno.
Určite to nebolo dobré rozhodnutie. A či sa pripojíme, uvidíme, bude zasadne k tomu poslanecký
klub. Neviete teraz povedať, či zahlasujete.
Nebudem vám na to teraz dávať odpoveď.
Čo sa týka pani ministerky zdravotníctva, o ktorej takisto možno odvolaní sa hovorí aj u vás.
Veci, hlavne čo sa týka nemocnice v Spiskej Novej Vsi, na Spiši. Vidíte, dostávame sa znovu k tomu, že niekto má na starosti eurofondy, niekto má na starosti plán obnovy a nekoná. Ak nevyčerpeme eurofondy, príde dekomitment. Ak nebudeme plniť milníky plánu obnovy, prídeme o peniaze.
Presne tak.
Toto sú tak zlé kroky, veď trpí slovenská ekonomika, trpia slovenskí podnikatelia a na konci tohto utrpenia je bežný občan, ktorý nemá novú školu, novú nemocnicu, novú cestu.
Čiže ako to bude vyzerať
takže,
teda prakticky?
Je vysoko pravdepodobné, že podporíme odvolanie pani ministerky Dolinkovej v prípade, že ju neodvolá vláda sama.
Som vám dlžný aj otázku na tému medvede, no to je obrovská politická, niekedy sa zdá, že viac politická ako odborná téma na Slovensku, ale po tom, čo vláda chcela, alebo minister životného prostredia chcel prísť ústavným zákonom na odstrel medveďov, dokonca aj, ako sa to povie, v intravilánoch o obci 500 metrov od obce, KDH prišlo s návrhom obyčajného zákona. Ja sa chcem spýtať, pán predseda, skúste čo najstručnejšie podľa možnosti, o čo tam ide vy aj váš poslanec, pán Čaučík, argumentujete, že je strašne ťažké získať povolenie na odstrel medveďa, ktorý je problematický. Ja som sa na to pozrel, pán predseda. Minulý rok okolo koľko, 8 medveďov bolo eliminovaných. Žiaden ten odstrel alebo tá eliminácia netrvala dlhšie, ja neviem, ako 8 dní. Vždy, aj teraz v tom Mikuláši, od momentu, kedy sa tá To zásahové komando rozhodlo, že toho medveďa je nutné eliminovať. Uplynuli 3 dni. V čom je problém? Prečo to treba meniť?
Oslovil nás minister Taraba, že či podporíme prípravu ústavného zákona. Ja som povedal, že prejdú to naši odborníci. Nakoniec sme vyhodnotili, že je to nezmysel, na čo ísť do ústavného zákona, keď medveďa chránime bežným zákonom, ale strieľať ho chceme ústavným zákonom. Preto naši legislatívci pripravili z dielne KDH cez ruky pána Karasa, pána Humenského a v spolupráci s Marianom Čaučikom tento návrh zákona, ktorý si vláda osvojila, aby sme naozaj nečakali do ďalšej
schôdze. Už ho aj schválila teda?
Dnes napoludne myslím, že ho aj schválila. Možno tam boli nejaké menšie pripomienky a zmeny, ale schválila ho, čiže bol to dobrý zákon. A máme teda istotu, že zákon, ktorý dáva do rúk právomoc alebo kompetenciu práve civilnej ochrane a krízovým štábom, ktoré sú v jednotlivých okresoch alebo aj okresu v sídle kraja, uľahčí, zrýchli a lokalizačne určí časový termín, kedy sa budú môcť.
Ja viem, len som vám hovoril, že sa zdá, že za posledné roky s tým neboli žiadne problémy. Či to není ale viac politika, alebo niekto chce strieľať zver?
Tu nejde o politiku, tu ide o to, aby naozaj občan bol chránený. KDH má svoju politiku, kde na prvom mieste je život, zdravie a majetok človeka. A o tom to je. Chceme chrániť život, zdravie a majetok
človeka. Budem to rešpektovať nie len preto, že skončila naša relácia, ale aj preto, lebo tú tému samozrejme môžeme dopodrobne rozviesť pri našom ďalšom rozhovore alebo s vašimi kolegami, pán Majerský. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli. Milan Majerský, predseda Kresťansko-demokratického hnutia, takisto aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa možnosti ešte príjemný deň a teším sa, že prídete zase.
Budem sa tešiť. Ďakujem za pozvanie.
Takisto ďakujeme.
Dobrý deň.